Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja veçojmë. Një vit pas miratimit të kushtetutës e Kosovës, zbatimi saj ende mbetet sfidë në veri të vendit. Izraeli do të pranoj çdo shtet të demilitarizuar palestinez, tha kryeministri Netanyahu. Mahmud Abbas thotë se ky është sabotimi i përpjekjeve paqësore. Presidenti Barack Obama e quan hap të madh përpara deklarimin e kryeministrit Netanyahu. Në Britaninë e Madhe u shënua rasti i parë i vdekjes nga virusi H1N1. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Jerusalem. Kryeministri Benjamin Netanyahu tha se Izraeli do të pranonte një shtet të demilitarizuar palestinez. Ai u bëri thirrje liderëve arab që të takohen dhe të bëjnë paqe dhe kërkoi që palestinezët menjëherë të rifillojnë negociatat paqësore. Ai tha se palestinezët duhet ta njohin Izraelin si adhëj të kombit hebrej dhe shtoi se zgjidhja për problemin e refugjatëve palestinez duhet kërkuar jashtë territorit të Izraelit, jo me vendbanimeve të palestinezëve brenda shtetit hebrejt. Netanyahu gjithashtu premtoi se Izraeli nuk do të ndërtojë vendbanime në territoret e pushtuara. Presidenti autoritetit palestinez Mahmud Abbas e quajti fjalimin e Netanyahut sabotimi përpjekjeve paqësore, ndërsa lëvizja islamiste Hamas tha se fjalimi pasqyron ideologji raciste dhe ekstremiste. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka mirëpritur deklaratën e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu për ta pranuar shtetin palestinez. Ndryshimin e qendrimit të Netanyahut Obama e ka quajtur hap të rëndësishëm përpara. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha se presidenti e mirëpret fjalimin dhe përkushtimin për dy shtete, shtetin hebrejt të Izraelit dhe shtetin palestinez. Teheran. Përkrasit e kandidatit presidencial Mir Hossein Musavi kanë bërë thirrje për më shumë protesta kundër zgjedhjes së kontestuar të presidentit të Iranit Mahmud Ahmadinejad. Përkrasit e Musavi thanë se i kanë bërë kërkesë formale Këshillit të Gardës një trup legjislativ që ta anulojë rezultatin e zgjedhjeve. Në Washington, nën presidenti Joe Biden shprehu dyshime mbi rezultatin e zgjedhjeve, por tha se për momentin Washingtoni mban qendrim të rezervuar. Hag, ish zëdhënësja e Tribunalit të Kombeve të Bashkuara për ish Jugosllavin Florence Hartman sot do dalë para gjykatës në Hag. Hartman akuzohet se ka zbuluar informacione konfidenciale nga gjykimi ish presidentit të Serbis Slobodan Milošević. Ish zëdhënësja e krye prokurores Carla Del Ponte është punojnë se pare tribunalit që do dalë para gjykatës ndërkomtare për krimet e luftës. Gazetarja franceze mund të dënoj deri me 7 vjet burg apo 100.000 euro gjob nëse shpalet fajtore. Londër, Britania e Madhe shënoi rastin e parë të vdekjes nga gripi i derrave pasi një pacient në Skotland vdiq nga virusi H1N1. Kjo është vdekja e parë jashtë territorit të dy kontinenteve amerikane. Të njëjtën Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli pandemi globale dhe i këshilloi qeveritë që të përgatiten për betejë të gjatë kundër virusit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet një vjetori i hyrjes në fuqi të kushtetutës?
Po Vullnet, në përvjetorin e parë të hyrjes në fuqi pra të kushtetutës, e përditshme Kosova sot thekson se ndonë se ajo e cilëson Kosovën si shtet pavarur dhe sovran, pjesa veriore dhe enklavat serbe mbeten edhe më tutje jashtë kushtetutshmërisë kosovare. Ndërsa pakica serbe mbështetur nga politika destruktive e Beogradit vazhdon të jetë sfida kryesore në zbatimin e kësaj kushtetutshmërie për cilën politikanët flasin përditë, por jo përditë edhe punojnë për zbatimin e saj. Gazeta thekson se në këtë përvjetor politika kosovare duhet reflektoj në sensin e një vetëdijesimi më të lartë për kushtetutën e cila, siç thekson e përditshmja Kosova sot, nuk është thjesht një dokument i rëndësishëm për shtetin, por meriton cilësimin e shenjtë. Si e tillë ajo duhet zbatohet që ta ketë kuptimin edhe për gjithë qytetarët pavarësisht se cilës kombësi apo feje takojnë. Në këtë kontekst e përditshmja Kosova sot ka vënë pas se zbatimi plot i kushtetutës së Republikës së Kosovës e përmirëson jetën dhe nivelin e demokracisë në vend. Ndaj, përvjetori hyrjes në fuqi të aktit themelor juridiko-politik është një rast i mirë për të theksuar rëndësinë që ka ky dokument. Vullnet.
Zenel, një vjet pas pavarësisë ende nuk pushojnë disa deklarata për ndarjen e Kosovës. Çfarë janë komentet e shtypit?
Po vullnet duke u fokusuar në propozimin e ish ambasadorit amerikan në Beograd, William Montgomery, për ndarjen e Kosovës, e përditshmja zëri thekson se ai teksa propozon këso ndarje që duhet i njohë përfaqësuesit kryesor të administratës së presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama, Joseph Biden, Richard Holbrooke dhe James Steinberg, të cilët, siç thekson gazeta, do të jenë fuqishëm kundër ndarjes së Kosovës. Zëri ka vënë dukje se që të tre zyrtarët e lartë amerikanë të si përpërmendur kanë luajtur një rol të dorës e parë në çlirimin dhe në zgjidhjen e statusit të Kosovës. Tutje gazeta thekson se secili që merret me këtë pjesë të Ballkanit e di se Serbia është përgjegjëse kryesore për problemet e mëdha që lidhen me integrimin e serbëve në institucionet të Kosovës. Ndryshe, sikur Beogradi të ishte më konstruktiv dhe më i gatshëm për marrëdhënie të mira me Prishtinën, modeli shoqërisë shumë etnike në Kosovë do të ishte i suksesshëm. Në fund të vlerësimeve të saj, përditshmja zëri ka vënë dukje se ndarja territoriale e Kosovës është absolutisht e papranueshme për Kosovën, posjera sepse do të kontestonte në themel zhvillimet që po ecin në drejtim të duhur në Maqedoni dhe në Maltëzi, ndërsa për efektet katastrofale për sigurinë dhe stabilitetin në rajon as që ka nevojë të flitet. Umet?
Po, çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Shkurtazin nga përditshmja koeditore shkoqisim rubriken Minusi i javës, në cilën është fokusuar rezultati dobët i maturantëve kosovar. Gazeta thekson se në një shtet ku gjysma nxënësve të shkollave të mesme nuk arrin të kalojnë maturën, duhet të jetë aq i vetëdijshëm sa ta ketë parasysh se ka një problem të madh. Gazeta ka vënë pas se Kosova është vendi me mesetarën më të madhe të trinjve në Evropë. Andaj të lihet vlera më e madhe e shtetit e pashfrytzuar, e pakualifikuar dhe e papërpunuar është një dëm dhe mëkat i madh. Gazeta po ashtu thekson se jo vetëm maturantët, por edhe shteti i Kosovës me këtë rast bie në provim.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Siç thamë në hapjet e emisionit, sot mbushet një vit nga hyrja në fuqi e kushtetutës së Kosovës, mirë po edhe një vit më pas, përfaqësuesit politik në Prishtinë vlerësojnë se kushtetuta nuk po zbatohet në tërësi, duke nxjerrë si sfidë sidomos zbatimin e saj në veriun e vendit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, Bahri Hyseni, megjithatë beson se serbët ngadalë po e kuptojnë se Kosova është shtet i pavarur dhe do të pajtohen me realitetin e ri të krijuar, duke u distancuar nga politikat e Beogradit.
Unë shpresoj që qytetarët janë duke e kuptuar që ndikimet e Beogradit nuk janë në interes të tyre, janë në interes të destabilizimit, janë në interes të mosecjes përpara me realitetin. Tashmë Kosova është shtet sovran i njohur ndërkombëtarisht.
Ndërkohë kryetari i Aleancës për Në Kosovës, Ramush Haradinaj thot se ka shkelje të kushtetutës dhe kushtetutshmërisë, jo vetëm në veri të Kosovës, por edhe në pjesë të tjera. Rasti më i rënd sipas Haradinajt, megjithatë është në veri të Kosovës, ku nuk ka zbatueshmëri të kushtetutës edhe një vit pas fuqizimit të saj.
Gjendja më e rënd në atë që quhet qenimi i rëndit kushtetues është veriu i vendit. Gjendja në veri do thot kur juridiksioni i Kosovës, rendi kushtetues i Kosovës nuk zbatohet në veriun e vendit.
Në anën tjetër, deputeti Slobodan Petrović thot se komuniteti serb, të cilin ai e përfaqëson në parlament, ditë më shumë po e kupton përmbajtjen e dokumentit më të rëndësishëm të shtetit të Kosovës.
Çfarë kodima dosta stvari koje su interesu. Srpske zajednici moj jednostavno mandat i moje obaveze da implementiramo to za zarad interesa građana koji žive tu.
Ka shumë gjëra në kushtetutë që janë në interes të komunitetit serb, kurse detyra ime është që të implementoj atë në interes të komunitetit që e përfaqësoj në parlament, tekson Slobodan Petrović. Një mendim mjaft kritik në lidhje me zbatimin e kushtetutës ka dhe deputeti Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli. Sipas tij, gatishmëria për të zbatuar kushtetutën në shumë raste u ka munguar pikërisht atyre që kanë përgjegjësi ta zbatojnë këtë akt juridik.
Për fat keq, praktika gjatë këtij një vjeçari të jetës së kushtetutës po dëshmon të kundërta. Kjo kushtetutë po shërben si mekanizëm duar të individëve në krye të institucioneve që interpretojnë sipas dëshirave, sipas nevojave partijake dhe politike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në Ministrinë e Shërbimeve Publike të Kosovës thonë se gjatë javës së ardhshme mund të dihet data e regjistrimit të popullsisë. Sipas tyre tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet dhe pritet që vendimi për shpalljen e datës nga zyrat civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës. Por ish-ministri Amelia Hate Trëmkolli vlerëson se shtyrja e këtij procesi kishte ndodhur për shkak të neglizhencës së qeverisë. Ajo gjithashtu mendon se procesi është politizuar për shkak të decentralizimit dhe pjesëmarrjes apo mos pjesëmarrjes së serbëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radio Evropa e Lirë Arton Konushevci.
Zëvendës Ministri i Shërbimeve Publike Rifat Blaku thotë se të gjitha përgatitjet tashmë kanë përfunduar. Sipas tij, tani pritet një vendim politik nga zyrat civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës.
Pritet që në kuadër të bashkëpunimit me zyrën civile ndërkombëtare, kryeministri dhe shefi zyrës civile Peter Fett mirën vesh dhe ta bëjnë këtë zyrtarizimin e datës. Besoj që në javën që vjen, 15-16 qershor, një vit pas fuqizimit të kushtetutës, ashtu sikur e ka parapa pikërisht pakoja tisare. Të më thanë, pritet mas lashti dhe me datën 17-20, të ndoshta më shpejt.
Zëvendës Ministri Blaku thot gjithashtu se data e regjistrimit të popullsisë do të korespondoj edhe me regjistrimin e vendeve evropiane që bëhet çdo 10 vjet.
Termini i regjistrimit, i cili me gjasë do të korespondoj edhe me mbajtjen e regjistrimeve të vendeve tjera, shteteve tjera të Evropës, për që përshtat një kontinuitetin, një krahasueshmërie dhe një cikli që mbahet për çdo 10 vite shtetet sipas kriterëve të Eurostatit.
Por ish-ministrja e Shërbimeve Publike Meliate Termkolli nga Lidhja Demokratike e Kosovës vlerëson se qeveria e Kosovës po humb shumë kohë në përcaktimin e datës për regjistrimin e popullsisë. Sipas saj, regjistrimi i popullsisë mund të rrezikohet për shkak të procesit të decentralizimit.
Ka qenë një lloj neglizhence, ta quaj ashtu, e qeverisë për të marrë më seriozisht me çështjen e regjistrimit të popullsisë, ky një projekt madhor për vende. Ka edhe një problem për mendimin tim, që është krejtësisht politik, e që lidhet me decentralizimin, dhe sipas shumë vlerësimeve do të thosha, dhe po ashtu siç mendoj, ka shumë mundësi që kjo çështje, domethënë për arsye të decentralizimit, të mos realizohet. Dhe thjesht në një farë mënyrë Kosova të mbetet penga i disa për të mos realizuar regjistrimin e popullsisë për disa arsye të tjera që qeveria ose edhe faktorë ndërkombëtar pret të realizojnë në Kosovë.
Zonja Termkolli mendon gjithashtu se një prej pengesave në vonesën e regjistrimit të popullsisë është edhe mospjesëmarrja e serbëve. Ajo konsideron se kjo çështje është politizuar.
Në fakt, përfaqësuesit e qeverisë nuk po e thonë shumë, por arsyeja kryesore mendoj që është ka të bëjë me çështjet politike. Thjesht është për mos më thonë që është politizuar ky proces, por janë arsyet thjesht politike, që e thash edhe një herë, lidhen me decentralizimin dhe po ashtu pjesërisht lidhen edhe me pjesëmarrjen e serbëve në regjistrim, por çka unë mendoj që nuk do të duhet të jetë kjo kusht në asnjë mënyrë, sepse kam thënë edhe më herët, Kosova nuk mund të jetë peng i tekeve dhe as i instrumentalizimit të askujt për të realizuar një proces kaq të rëndësishëm dhe kaq të domosdoshëm për Kosovën.
Sipas ligjit për regjistrimin e popullsisë, datën duhet ta propozojë Komisioni Qendror i Regjistrimit, më pas atë duhet ta miratojë qeveria dhe ta dërgojë në parlament për miratimin përfundimtar, por për datën e regjistrimit të popullsisë në Kosovë duhet të merret edhe pëlqimi i zyrës civile ndërkombëtare që është mbikëqyrëse e zbatimit të pakut së Atisarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Një vit pas miratimit të kushtetutës së Kosovës, zbatimi saj ende mbetet sfidë në veri të vendit. Izraeli do të pranojë çdo shtet të demilitarizuar palestinez, tha kryeministri Netanyahu. Mahmud Abbas thotë se ky është sabotim i përpjekjeve paqësore. Presidenti amerikan Barack Obama e quan hap të madh përpara deklarimin e kryeministrit izraelit Netanyahu. Në Iran, përkrasit e kandidatit presidencial Musavi kanë bërë thirrje për më shumë protesta kundër zgjedhjes së Ahmadinejadit. Në Britaninë e Madhe u shënua rasti i parë i vdekjes nga virusi H1N1. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12:16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.